Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobelaki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade otobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba. Epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki e maladi wana ezalaka koze na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana nde epesaka maladi oyo tobengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima ya mikolo boni
maladi wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifeste ezwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto ntango ekose manifeste tokomona mwa bambuma na nzoto ya mwana na biso bambuma wana 4 jours après ekoki kodiminue pe kosila mais à part ça mwana eropresente loko nini akopresente ba fièvre zole kobandobima miyoyo akotuse misu ekobimisa poti et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana
soki mwana komi deja na bokono wana eloko ya ko sala mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko oyo a manifeste na liboso na ye lokola fièvre tokomelisa mwana mai mingi tokopesa ye paracetamol mpona zolo tokotyakisi ya miyoyo mpona nani kosukosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu mpona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ntimo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin mpo programme élargi ya vaccination oyo etangani kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à un vaccin ce programme wana epesaka vaccin na age ya 9 mois déjà tout mona kaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.